Bună dimineața, astăzi e marți 1 septembrie, prima zi de toamnă și de început de școală. La microfon, Radu Benea, și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7. Vremea va fi astăzi relativ frumoasă și destul de caldă, la această oră însă e răcoare, deși sunt 18 grade în capitală. Maximele vor urca până la 24 de grade Celsius la prânz, spre seară se va lăsa răcoare și minimele vor cobori până la 12 grade. 1 septembrie, zi specială pentru profesori, elevi și părinți. După festivități însă va începe un nou an de studii și de muncă asiduă. Despre rutină și reformele mult așteptate în învățământ, discutăm astăzi cu parlamentara liberală doamna Ana Guțu, prim vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Iulian Ciocan va depăna astăzi povestea fondurilor de investiții la rubrica sa Realitatea cu amănuntul, iar colegul nostru de la Sofia, Petio Petkov, ne va spune de ce riscă Bulgaria să rămână fără finanțare de miliarde de euro din partea Uniunii Europene în toiul crizei economice. Despre ce scrie presa astăzi vom afla de la colega noastră Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața! După o pauză de o zi când toată lumea a sărbătorit limba noastră, cea română, iar ziarele nu au apărut în chioșcuri, iată că astăzi pe unele dintre ele le putem regăsi în căsuțele noastre poștale.
Pentru început, vă invităm la știri. În studioul Europei Libere de la Praga este Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! 20 de ani de la repunerea în drepturi a limbii române la Chișinău, 70 de ani de la începutul celui de-al doilea război mondial și cea mai neagră lună pentru militarii americani în Afganistan, acestea ar fi principalele titluri la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. La Chișinău și în alte localități au fost sărbătoriți ieri 20 de ani de la adoptarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafia latină. Cu ocazia Zilei Limbii Române, la Biblioteca Națională a fost inaugurat bustul poetului Grigore Vieru, decedat în ianuarie anul acesta într-un accident rutier când se întorcea la Chișinău de la o manifestare dedicată Zilei Eminescu la Cahul. Regele Mihai al României spune că Uniunea Europeană ar trebui să se angajeze mai mult în a sprijini Moldova să se apropie de Europa. Regele Mihai, într-un amplu interviu acordat Europei Libere, la 70 de ani de la începerea celui de-al doilea război mondial și de la semnarea pactului Molotov-Ribbentrop, prin care România pierdea un an mai târziu Basarabia, ocupată de Uniunea Sovietică. Polonia marchează astăzi 7 decenii de la începutul celui de-al doilea război mondial pe 1 septembrie 1939, când trupele Germaniei naziste au invadat țara din sud, nord și vest. 3 săptămâni mai târziu, trupele sovietice invadau și ocupau estul Poloniei, în conformitate cu pactul sovieto-nazist Ribbentrop-Molotov. La manifestările oficiale de azi la Gdansk urmează să participe între alții premierul rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel. Într-o scrisoare deschisă publicată ieri în ziarul polonez Gazeta Wyborcza, Vladimir Putin califică drept imoral pactul Ribbentrop-Molotov și denunță masacrul de la Katyn, unde sovieticii au executat mai mult de 20.000 de ofițeri și intelectuali polonezi în 1940. Doi militari britanici și doi americani au murit luni în explozii în Afganistan. Luna august s-a soldat cu cele mai numeroase victime în rândul forțelor americane din Afganistan, fiind uciși 47 de militari. Pe acest fundal, comandantul forțelor americane și ale NATO, generalul Stanley McChrystal, a trimis la Pentagon și sediul NATO un raport strategic pe tema războiului din Afganistan. El spune că situația este serioasă, dar succesul poate fi obținut cu o strategie revăzută. McChrystal nu a cerut trupe adiționale, dar oficialii NATO așteaptă să o facă în următoarele câteva săptămâni. Președintele francez Nicolas Sarkozy s-a întâlnit ieri la Berlin cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, pentru a discuta introducerea unor sancțiuni mai aspre împotriva Iranului din cauza programului nuclear iranian. După convorbiri, Sarkozy a declarat că poporul iranian merită lideri mai buni decât cei actuali. El a mai spus că Germania și Franța vor cere împreună înăsprirea sancțiunilor dacă Iranul nu dă semne că acceptă cooperarea și o mai mare transparență a programului său nuclear. Incendiul masiv în apropiere de Los Angeles, în California, pe coasta de vest a Statelor Unite, și-a dublat dimensiunile, extinzându-se pe o lungime de 32 de kilometri și amenințând 12.000 de locuințe. Alte 8 incendii continuă să se mențină în California după o perioadă îndelungată, fără precipitații și cu temperaturi ridicate. Guvernatorul Arnold Schwarzenegger a emis câteva mandate de evacuare forțată și a spus că situația a ieșit total de sub control. Radu, mă opresc aici, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, îți mulțumesc. Știri pe scurt ascultați în partea a doua a ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe site-ul nostru la adresa www.europalibera.org. Sistemul de învățământ din Moldova a fost în ultimii 8 ani terenul unor reforme radicale aplaudate de unii și contestate de alții, începând cu limitarea autonomiei universitare și terminând cu experimente de factură ideologică, cum ar zice, spre exemplu, adversarii înlocuirii istoriei românilor cu disciplina istoriei integrate. Multe lucruri s-au schimbat, dar multe au rămas la fel, cum ar fi și problemele cronice de finanțare, problema salariilor sau a lipsei de cadre didactice. Statul a impus în ultimii ani un mecanism de dirijare centralizat în învățământ, iar schimbările au fost motivate prin argumentul echității sociale al modernizării și ajustării domeniului la nevoile economiei. Oricum, studii independente definesc astăzi starea de lucruri din învățământ cam așa, spre un sistem de studii european, dar cu metode sovietice. Cuvântul reformă, deci, revine la ordinea de zi după constituirea în Parlament a unei noi majorități alcătuite din partidele liberale și democrate din Alianța pentru Integrare Europeană. Despre prioritățile domeniului discutăm astăzi cu invitata noastră, parlamentară liberală, doamna Ana Guțu, prim vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Doamna Guțu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă vom adresa câteva întrebări împreună cu colega mea, Diana Răileanu. Doamna Guțu, partidele din Coaliția de Guvernare au reușit să discute și să formuleze poziții consensuale față de o eventuală reformă a învățământului și cu ce ar trebui să se înceapă, după părerea dumneavoastră?
Desigur, problema învățământului și întregul sistem educațional a fost pusă pe tapet și suntem de acord asupra unor puncte principal importante pentru a realiza un set de reforme. Și, în primul rând, vom începe cu baza legislativă, fiindcă este nevoie de elaborat și de adoptat un nou cod al educației, acesta fiind supus discuțiilor publice, atât în presă cât și la televiziune, pentru ca toți cei care sunt capabili să ia decizii în nivelele sistemului educațional să poată să participe la elaborarea acestui cod. Codul ar trebui să fie constituit cel puțin din trei legi: legea învățământului preuniversitar, legea învățământului superior și legea despre statutul cadrului didactic. Va fi un proces complex și complicat, însă este imperios necesar să procedem la elaborarea și adoptarea noului cod.
Desigur, este o piatră unghiulară acest cod al învățământului.
Absolut, este o piatră unghiulară, fiindcă actualmente ne conducem de legea din 95 și niște amendamente făcute la ea pe parcursul anilor.
Oricum, dar este o chestiune mai mult de perspectivă. Anul de studii însă a început. Ce s-ar
Foarte
putea
corect.
Face acum?
Foarte corect. Până vom ajunge la adoptarea noului cod al educației, va trebui de operat anumite amendamente la legea veche și în ceea ce privește nivelul preuniversitar, în primul rând trebuie să veghem asupra descentralizării managementul resurselor financiare și umane în instituțiile de învățământ preuniversitar. Mă refer la modalitatea de alegere, de numire în funcția directorilor de școli, care este dirijată de secțiile de învățământ raionale și deseori în aceste posturi numeresc persoane care nu sunt agreate de colectivele de pedagogi și din această cauză apar diferite disensiuni și conflicte. Va trebui să redefinim statutul școlilor profesionale și a instituțiilor de învățământ mediu de specialitate, deoarece ele au un statut incert și ele necesită să fie transformate în licee profesionale pentru a da posibilitatea elevilor să-și susțină examenele de bacalaureat. Desigur că se pune și problema diversificării specializărilor în licee, deoarece actualmente avem doar profil real și umanist. Este absolut insuficient dacă ar fi să ținem cont de experiența cel puțin a vecinilor noștri și mă refer în cazul dat la România.
Universitățile își vor recăpăta autonomia de odinioară?
Autonomia universitară este consfințită în Constituție și de fapt există bază legală pentru declararea acesteia. Însă a fost încălcat pe parcursul anilor și mă refer la insuficiența reformei procesului Bologna, care a fost făcută într-un stil foarte sporadic și de suprafață. Este nevoie să revenim la această reformă în profunzime și să revendicăm ciclul 3 universitar doctorat. În acest sens, eu cred că Academia de Știință va trebui să fie reformată prin delegarea competențelor de cercetare și studii doctorale instituțiilor de învățământ superior și ajustarea modelului care există actualmente. Este un model vechi de tip sovietic păstrat în fostele republici CSI. Trebuie de ajustat acest model Academiei de Știință la modelele europene, țărilor care au experiență și tradiție mult mai mare în ceea ce privește academiile de știință.
Problema cercetării științifice și în universități e o chestiune mai veche și sigur durează în timp. Academia de Științe, din păcate, nu a reușit să redevină un centru de cercetare autentică. Dar apropo de universități și restabilirea autonomiei, asta ar însemna că de la anul am putea să ne așteptăm la abolirea practicii de reducerea numărului de studenți?
Desigur, desigur, aceasta vor fi anulate aceste hotărâri ale guvernului și această practică nu se va relua, deoarece Republica Moldova este foarte mică și piața muncii este și ea foarte mică. De aceea trebuie să le oferim posibilitatea studenților, absolvenților universităților să se angajeze pe piața regională, pe piața europeană. De aceea ei sunt liberi în a-și determina traseele educaționale și în a-și defini viitoarele cariere profesionale. Este pur și simplu o aberație să le interzici tinerilor să-și aleagă acea facultate sau acea specialitate sau acea universitate pe care el și-o dorește. În mod contrar, noi deja am, adică nu noi, dar precedenta guvernare comunistă, așa a alungat o bună parte din tineri care s-au dus, au fost redirecționați spre universitățile din regiune și chiar spre centrele universitare din Europa.
Doamnă Guțu, insuficiența finanțării e o problemă cronică și sigur creează mari necazuri, dar și problema lipsei de cadre didactice rămâne la fel de acută. Cum aveți de gând să o rezolvați ținând cont că bugetul este într-o stare deplorabilă?
Este într-o stare deplorabilă, sunt de acord cu aceasta și în pofida precarității bugetului care a fost și deja constatată de către experți, vom avea nevoie de resurse și eu sper să putem să facem aceasta prin redimensionarea bugetului de stat și prin redirecționarea surselor bănești care sunt rezervate pentru Ministerul de Forță, de exemplu, spre Ministerul Educației, dar e posibil de antrenat și proiecte internaționale și în cazul dat mă refer îndeosebi la internetizarea și informatizarea tuturor instituțiilor de învățământ din Republica Moldova. Republica este o țară foarte mică și este posibil de antrenat resurse care deja și sunt oferite de numeroase organisme internaționale pentru ca în fiecare instituție de învățământ preuniversitar, mai ales în zonele rurale, să existe centre de informare unde se poată veni nu doar elevii, liceenii, profesorii, dar și cetățenii de rând, fiindcă ne-am dat foarte bine seama, mai ales după evenimentele din 7 aprilie, ce înseamnă ca un cetățean să nu fie informat. Este o tragedie, practic.
Apropo de informare și educație, ce părere aveți despre ultimele inovații ale Ministerului Educației, introducerea obligatorie a disciplinei educație civică? Mulți directori de școli s-au plâns că au fost luați prin surprindere și că nu au nici profesori, nici manuale.
Ne vom întoarce la ce ați menționat dumneavoastră într-un interviu și anume la factorul ideologizării educației. Eu cred că această inițiativă, la prima vedere, foarte bună a Ministerului Educației de a introduce disciplina educație civică, de fapt, este un pic camuflată și este rezultatul, poate, a ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie, deoarece guvernarea care este pe ducă a dorit, într-un fel, să preîntâmpine sau pe viitor să elimine astfel de posibilități ca tinerii să iasă în stradă și să-și exprime liber voința, dorința și opiniile lor. În fond, educația civică este o disciplină bună. Orice copil care merge la școală trebuie să aibă în setul curricular o astfel de disciplină care să-i spună ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte în societate, cu atât mai mult că și Consiliul Europei promovează educația pentru democrație. Atât școlile, liceele, cât și universitățile pregătesc nu doar anumiți specialiști într-un anumit domeniu, dar și, în primul rând, cetățeni ai respectivului stat. De aceea, în fond, este o inițiativă nu rea, ea poate fi preluată, însă trebuie pusă pe tavă sau propusă profesorilor și colectivilor de învățători cu o curriculă bine elaborată și cu finalități foarte concrete. Ce se așteaptă de la elev ca să știe el în rezultatul studierii acestei discipline.
Apropo de normele europene, există părerea că Moldova ar fi aderat prea devreme la procesul de la Bologna și, prin urmare, nu a fost pregătită să treacă la acest sistem de studii european. Dumneavoastră împărtășiți acest punct de vedere?
Nu împărtășesc, fiindcă am fost și eu la sursa acestei reforme. Nu a fost deloc devreme. Rusia a aderat în 2003 și până în prezent nu a făcut nimic și nimeni nu o critică. Republica Moldova a aderat în 2005. Au fost realizate anumite reforme și, mai repet încă o dată, la nivel structural, adică ciclurile, introducerea celor două cicluri universitare, dar de fapt ele sunt trei și iată, deja este o insuficiență și trebuie reparată această insuficiență. Se dă studentul, absolventul universităților suplimentul la diplomă în două limbi. Am trecut la creditele transferabile. Pur și simplu, eu corelaționez insuficiența realizării acestei reforme cu dificultățile care rezidă în restructurarea mentalității profesorului universitar.
Doamnă Guțu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Vă reamintim, dragi ascultători, că am discutat cu deputatul liberal, doamna Ana Guțu, doctor în filologie și prim vicerector la Universitatea Liberă Internațională din Moldova.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora și aproape 17 minute și a venit timpul să aflăm ce scrie presa de astăzi. Diana, înțeleg că după zilele de sărbătoare sunt puține publicații ce și-au reluat activitatea. Scrie vreunul dintre ele despre 1 septembrie sau evenimentele politice și sărbătorile au eclipsat problemele învățământului?
Așa este. Începutul anului de studii cu problemele sale a rămas în umbră. Ziarul Timpul în prima pagină înserează un reportaj semnat de Nicolae Roibu. Autorul trece în revistă evenimentele care s-au perindat pe parcursul zilei de ieri, de la depunerea de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare până la serviciul divin oficiat la cimitirul din strada armenească din Chișinău, în memoria înaintașilor care au luptat pentru limba română, printre ei Ion și Doina Aldea Teodorovici, Grigore Vieru sau Ion Vatamanu. Tot ziarul Timpul invită cititorii la o dezbatere între deputații Iurie Leancă din partea PLDM și Oleg Serebran, deputat PD, care au discutat despre semnificația aspirației de independență a moldovenilor și despre vectorii ce ar conduce la reabilitarea acestei valori. Timpul mai scrie că televiziunea și radioul publice au declarat război noii majorități parlamentare, refuzând să ofere timp de antenă pentru ședințele în plen ale legislativului. Timpul notează că instituția aflată în serviciul public, nu numai că s-a reschivat de la obligațiile ce revin prin lege de a informa corect publicul, ci s-ar prezenta și ca un ultim bastion al totalitarismului. În lipsa altor ziare, aș adăuga o știre de pe agenția rusească Regnum, care publică declarațiile liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, făcute ieri în cadrul unei conferințe de presă. Acesta a anunțat că este gata să poarte tratative cu conducerea Republicii Moldova, indiferent de orientarea politică a acesteia, notând însă că se va conduce de alegerea făcută de locuitorii din stânga Nistrului, lăsând să se înțeleagă că este vorba de referendumul pentru recunoașterea independenței Transnistriei și apropierea de Federația Rusă. Ziarul de la București, Guardianul, publică declarațiile ambasadorului Rusiei la București, Alexandr Ciurilin. Cu referință la Republica Moldova, ambasadorul spune că actuala Republica Moldova este un stat de sine stătător, care are relații destul de strânse cu Uniunea Europeană. Totodată este și membru al CSIC, ceea ce este o alegere liberă a Moldovei, spune ambasadorul. În altul oficial, nu crede însă că a fi membru al CSIC ar însemna neapărat să te afle în sfera de interes a Moscovei.
Diana, mulțumesc! Domnilor și domnilor, este 7 și 19 minute, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7. Frământări politice nu numai la Chișinău, dar și la Sofia, care a primit vestea proastă că ar putea rata finanțări de miliarde de euro de la Uniunea Europeană. Detalii de la corespondentul nostru, Petru Petkov, ceva mai încolo. Acum știri pe scurt, Alexandru, ai legătura la Praga.
Mulțumesc, Radu. La Chișinău și în alte localități au fost sărbătoriți ieri 20 de ani de la adoptarea limbii române ca limbă de stat și trecerea la grafia latină. Occidentalii ar trebui să aducă Basarabia înapoi în Europa pentru că Basarabia a fost parte a Europei, a declarat Europei Libere regele Mihail României într-un amplu interviu acordat la împlinirea 70 de ani de la pactul Molotov-Ribbentrop. Polonia marchează astăzi 7 decenii de la începutul celui de-al doilea război mondial pe 1 septembrie 1939. La manifestările oficiale de azi la Gdansk urmează să participe, între alții, premierul rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel. Într-o scrisoare deschisă, Vladimir Putin califică drept imoral pactul Ribbentrop-Molotov. Doi militari britanici și doi americani au murit luni în explozii în Afganistan. Luna trecută s-a soldat cu cele mai numeroase victime în rândul forțelor americane din Afganistan, fiind uciși 47 de militari. Președintele francez Nicolas Sarkozy s-a întâlnit ieri la Berlin cu Angela Merkel, cancelara Germaniei, pentru a discuta introducerea unor sancțiuni mai aspre împotriva Iranului din cauza programului nuclear iranian. După convorbiri, Sarkozy a declarat că poporul iranian merită lideri mai buni decât cei actuali. Incendiul masiv în apropiere de Los Angeles, în California, pe coasta de vest a Statelor Unite, s-a dublat în dimensiuni, extinzându-se pe o lungime de 32 de kilometri și amenințând 12.000 de locuințe. Guvernatorul Arnold Schwarzenegger a emis câteva mandate de evacuare forțată și a spus că situația a ieșit total de sub control. Radu, mă opresc aici cu știrile. Ai legătura în studioul de la Chișinău.
Alexandru, mulțumesc. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am vorbit recent cu un pensionar care o duce greu, dar și care mai are o speranță. Omul mai așteaptă încă dividendele pe care trebuie să-i le dea un fond de investiții în schimbul bonurilor patrimoniale. Mărturisesc că optimismul acestui pensionar m-a șocat. Să cedezi bonurile unui fond în îndepărtatul an 1994, să primești de la acesta numai 23 de lei în 15 ani și cu toate acestea să mai aștepți dividende în 2009, e o tragicomedie nemaipomenită. Așteptarea pensionarului pare de-a dreptul ridicolă în condițiile în care majoritatea celor care și-au dus în anii 90 bonurile la fonduri s-au resemnat și sunt convinși că au fost păcăliți. Povestea fondurilor de investiții autohtone care în anii 90 au alimentat speranțe populației debusolate mai rămâne și astăzi o enigmă. Anii care s-au scurs de la începutul privatizării contra bonurilor au întărit convingerea multor cetățeni că la mijloc a fost o cacealma ordinară. Există însă și părerea că altfel privatizarea necesară nu putea fi făcută, că fondurile erau bine intenționate, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Unii susțin chiar că populației nici nu îi se cuvineau prea mulți bani. Simptomatic mi se pare faptul că toți acești ani guvernanții autohtoni nu prea s-au obosit să pună în lumină și să verifice activitatea acestor fonduri misterioase. Nimeni dintre conducătorii de până acum nu ne-a explicat ce au fost în fapt aceste fonduri, ce s-a întâmplat cu bonurile oamenilor, ce s-a privatizat cu ele, cât de legală și de inevitabilă a fost această privatizare. Nimeni nu ne-a explicat dacă e normal sau nu să primești în schimbul bonurilor tale numai 23 de lei în 15 ani. De ce să facă guvernanții asta? Pentru că fondurile mai mult au alimentat suspiciuni în loc să prezinte dovezi lămuritoare. De aceea, verdictul autorităților ocrotitoare și corecte în această problemă ar fi spulberat incertitudinea oamenilor. Acum, pe scena politicii autohtone a apărut o nouă clasă, care privește în viitor. E minunat, firește, să-ți plănuiești viitorul, numai că mai există niște experiențe ale trecutului care ridică serioase semne de întrebare. Pensionarului suspomenit îi va fi greu să pășească în viitor dacă va tot aștepta zadarnic dividendele trecutului.
În plină criză economică, Bulgaria așteaptă reluarea finanțării din partea Uniunii Europene, dar noul guvern centrist a primit o veste proastă de la Bruxelles. Detalii de la corespondentul nostru la Sofia, Petiu Petkov.
Speranța alegătorilor bulgari că venirea la putere a partidului centrist GERB va fi urmată de reluare rapidă a finanțării europene este pe cale de a se evapora. Comisia Europeană și-a anunțat intenția de a reconfirma aprecierile negative cu privire la 5 din cele 7 programe operative care asigură finanțări în valoare de câteva miliarde euro. Aceasta înseamnă că o perioadă relativ lungă Bulgaria nu va primi bani din Uniunea Europeană. Sunt ceva speranțe numai pentru programele mediu și dezvoltare regională. suntem la întrebări, rămân 323 milioane de euro blocate în cadrul programului FARE. Cel mai probabil, o mare parte din acești bani vor fi pierduți. Lucrul este cert, plățile europene și acolo unde totul pare în ordine vor întârzia, ceea ce va crea probleme autorităților locale și companiilor cu proiecte aprobate. Acum un an, guvernul condus de fostul comunist Serghei Stănișev a fost criticat pentru insuficientă capacitate administrativă a compartimentului de auditare. Acest compartiment a devenit o agenție în componență Ministerului Finanțelor. În cazul în care sistemele de control național vor primi acordul Bruxellesului, țara va dispune de peste 6 miliarde euro. Un adevărat colac de salvare în perioada crizei. Primul ministru Boyko Borisov a calificat informația de la Bruxelles drept un dezastru. El a dezbătut situație cu 11 miniștri și cu eurocomisarul Meglena Kuneva. De data aceasta aproape că nu mai sunt speranțe, a spus Kuneva după ședință. Borisov a avertizat la rândul său că dacă Europa dorește revenirea la puterea predecesorilor săi corupți, nu trebuie decât să blocheze în continuare finanțarea Bulgariei. O delegație condusă de primul ministru va încerca în perioada 90 septembrie să obțină acordul Comisiei Europene de a fi amânate măsurile restrictive, evocând moștenirea grea lăsată de guvernul Stănișev. Ministrul de Externe, Rumiana Jeleva, a anunțat că se va încerca modificarea rapoartelor elaborate de foști guvernanți. Dacă aprecierea Comisiei va fi din nou una negativă, țara va fi obligată să restituie sute de milioane de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Turcia și Armenia au anunțat luni că vor stabili în curând pentru prima dată în istorie relații diplomatice și își vor redeschide granița blocată de 16 ani. Negocierile ar trebui să dureze mai mult de 6 săptămâni, nu mai mult de 6 săptămâni. Cele două țări vor evita să ia în discuție principala divergență care stă la baza dușmăniilor de un secol, masacrarea etnicilor armeni de către otomani la începutul secolului 20, în ultimele zile ale Imperiului Otoman. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Negocierile de 6 săptămâni anunțate luni de ambele părți într-o declarație comună vor încheia o așa numită campanie diplomatică fotbalistică. Ea a început anul trecut când președintele turc Abdullah Gül a urmărit din tribune la Erevan un meci din calificările pentru campionatul mondial. Președintele armean Serge Sarkisian a spus că, înainte să meargă și el în Turcia la un meci de fotbal pe 14 octombrie, ar dori să existe progrese în chestiunea redeschiderii graniței cu țara vecină. Sunt cam 6 săptămâni până la acel meci, așa că aceasta pare a fi explicația pentru calendarul pe care și l-au stabilit negociatorii. Turcia a fost printre primele țări care au recunoscut independența Armeniei în 1991, dar cei doi vecini așa și n-au stabilit relații diplomatice, iar granița lor a fost închisă în 1993, când forțele armene au preluat controlul asupra regiunii Nagorno-Karabakh din Azerbaidjan. Ambele țări se află sub presiuni europene și americane să-și normalizeze relația. Turcia ar avea de câștigat în negocierile de aderare la Uniunea Europeană, iar pentru Armenia, redeschiderea graniței ar însemna o revigorare a comerțului extern. Dar în ciuda înțelegerilor ca negocierile să continue fără precondiții, premierul turc Recep Tayyip Erdogan le-a pus în legătură cu rezolvarea conflictului din Nagorno-Karabakh între armeni și azerii care au apropiate legături culturale și lingvistice cu turcii. Ministrul de Externe turc, Ahmet Davutoglu, a declarat luni că Turcia va apăra interesele azere în timpul negocierilor cu Armenia, spunând că scopul mai general al țării sale este instaurarea stabilității în Caucaz. Principala dispută între Armenia și Turcia rămâne masacrarea a aproape 1,5 milioane de armeni de către forțele otomane în timpul Primului Război Mondial. În ciuda cererii armene ca acele evenimente să fie recunoscute drept acte de genocid, Turcia refuză, spunând că cifrele ar fi umflate, iar armenii uciși, victime ale unui război civil în Imperiul Otoman. Președintele Armeniei Serge Sarkisian spune că această dispută nu va împiedica totuși restabilirea relațiilor diplomatice cu Turcia. Este important, a spus el, ca adevărul istoric să fie restabilit, dar Armenia nu vede în recunoașterea genocidului o condiție preliminară, restabilirea relațiilor fiind în aceeași măsură de importante. Radu, atât pentru astăzi de la mine de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Emisiunea din această dimineață, Moldova la ora 7, se apropie de sfârșit. Mai bine zis, se încheie aici. Moderatorii ei, Radu Benea și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate bune. Aici, Radio Europa Liberă.